Nei, men Kjetil jo Halloween-tid bort på andre siden av Atlanteren. Har du sett noe til noe gjenferd eller spøkelser eller pynt i gatene der ute?
Langt på vei. Det jo, her det nå Halloweek, som de sier, så Halloween hele uken.
Halloweek, ja.
Ja, og folk har pyntet overalt, eller pyntet, satt opp skjeletter og andre skumle ting. Jeg var også i Alexandria på søndag, og plutselig dukket opp masse hunder som var kledd ut. Klassikeren er jo hotdog, selvfølgelig.
Ja, en dagshund med liksom pølsebrøren.
Ja. Ja. Dags eller korger som hotdog funker veldig bra.
Det så herlig, og så kapitalismen når man da ikke, det ikke nok med Halloween at man må selge kostymer liksom på en dag, men det til en hel uke, og så det ikke nok man skal selge kostymer til barn, det til voksne, og nå også til kjeller.
Ja, det faktisk en av fire amerikanere sier at de skal kjøpe kostymer til kjeller sitt.
Hjertelig velkommen til en flunkende ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, med meg fra Washington DC, selveste Mr. Handsome Kjetil Hansen. Hei!
God morgen, Kristoffer.
Hei. Og her i studio, her har vi selveste Rakel Haugen Strand, kommentator i Aftenposten. Fint å se deg i studio.
Ja, takk i like måte. Kjekt å være med på en podcast som prisvinnende.
Ja, du la merke til det,
ja.
Ja. Stas. Ja, først da har vi klart å få deg på kroken til å bli med oss i Aftenpodden USA.
Ja.
Mm. Men ja, altså Kristina Pletten, hun på ferie, så da var vi heldige å ha inn deg som supervikar. Og du har jo vært med for så vidt før. Vi hadde et liveshow for 2 år siden på Latter scene, tror jeg, hvor du var med på scenen der. Så,
stemmer. Og så har jeg vært med fra NATO-toppmøtet i Haag.
Det var du også. Mm. Du jo tidligere Europa-korrespondent.
Mm.
Og nå sitter du i kommentatorkroken sammen med Kristina blant annet, og skal mene mye om mangt.
Og så var jo Rakel her borte til NATO-toppmøtet og NATO-jubileet i fjor. Mm. Og feiret 4. juli her og sånt, og det var veldig stas.
Ja. Det var det.
Ja, så the credentials are in order.
Vi får håpe det.
Men dere, vi har masse vi skal snakke om i dag, og vi bør nesten begynne med det som pågår denne uken her, nemlig at Donald Trump på reise. Det skjedde i de dager i Obamas tid at USA lanserte en pivot to Asia, hvor USA skulle rette oppmerksomheten i større grad mot Asia og i mindre grad mot Midtøsten og Europa. Det klarte hverken Obama eller senere presidenter å gjøre. Men de prøver jo hardt, og nå det Trumps tur til å sette ferden den veien. Han har vært der et par dager allerede, Malaysia og Japan. Og nå på torsdag, Rakel, så skal han møte Xi Jinping for første gang face to face etter at han kom tilbake til Hvite hus. Og de får jo litt å snakke om, de to herrer.
Det gjør de. Det jo en ganske opphetet handelskrig som pågår nå mellom de to landene. De skal snakke om 12 truslene til Trump. De skal snakke om Kinas sin innstramming på sjeldne jordarter. Og de skal sikkert snakke om Taiwan. Kanskje litt om TikTok og fentanyl. Ja, det er en lang agenda de skal gjennom.
Mm. Og så har han jo, Kjetil, med seg all sin innenriksbagasje også. De spørsmål han får på flyet mellom stedene han er på i Asia, de handler jo ofte om helt andre ting. Blant annet så har han jo ymtet frem på at dette snakk om Trump 2028, det er jo ikke helt, det er ikke helt uaktuelt. Det er noe han tar på alvor.
Ja, jeg tror kanskje han liker å holde det litt varmt. For det første så gjør det at motstanderne hans blir hissige, og det synes han jo alltid er gøy. Og det andre er at man tenker seg at når det går mot slutten av denne presidentperioden, så ønsker jo Trump å holde seg relevant, og ikke være en såkalt lame duck. Og vi kan jo se for oss også at etter at Trump eventuelt har gått av i 2029, og kanskje får en av sine undersåtter inn i Det Hvite hus, så vil han jo fortsette å prege politikken etter alt å dømme. Han vil nok ikke holde munn, selv om han forsvinner ut av Det Hvite hus.
Mm.
Foreløpig tror jeg det handler litt om det. Man vet jo aldri med Trump, men det har også vært lansert at han kan stille til valg som vicepresident, og så kan presidenten gå av og gjøre sånn som Putin og Medvedev gjorde i Russland for noen 10 år siden.
Mm.
Men han selv så sier han at det er litt too cute.
Ja, altså, cute eller ikke, altså, det er jo sannsynligvis grunnlovsstridig, og det ser jo Trump også ut til å ha forstått, fordi på på Air Force One nå på natt til onsdag, så, så sa han rett og slett at grunnloven ikke gir ham lov til å stille som president på nytt. Men kjenner jeg Trump rett, så, så har vi vel ikke hørt det siste i denne saken her. Men han begynte altså i Malaysia, og der fikk vi se en video at han danset i det han kom fram til Kuala Lumpur, og så reiste han videre til Japan for å treffe den nye statsministeren Sanae Takaichi. Og det virker som, Rakel, at de to har, altså hun er jo en slags Shinzo Abe 2, og ser ut til å ha skjønt at for å nå fram til Trump så må man smigre litt, blant annet ved å gjøre et besøk til keiseren.
Ja. Det virker som hun har skjønt hva knapper hun skal trykke på, og hun skrøt jo av Trump og sa at hun ville stille seg bak at han får fredsprisen neste år. Og det virker som de kom litt lenger i den tollavtalen eller handelsavtalen som de inngikk tidligere i år. Blant annet så har de nå inngått en ny avtale om å kjøpe eller investere sammen i sjeldne jordarter.
Ja, og så er det jo også militært samarbeid som blir stadig viktigere. Japan bruker jo stadig mer på forsvar, og det er jo selvfølgelig USAs viktigste partner i Asia når det kommer til det å demme opp for Kinas vekst. Og så er det Sør-Korea da, som har blitt en stadig viktigere økonomisk stormakt i Asia, og der har jo Trump, han driver jo jeg vet ikke hva man skal kalle den formen for politikk, men han truer med å trekke USA ut av Sør-Korea, med mindre Sør-Korea investerer $350 milliarder i USA. Altså, du er jo økonom av bakgrunn, altså, er det en effektiv måte å drive internasjonal politikk på?
Altså, det ser jo ut som Trump får til de i hvert fall rammeverkene som har blitt kunngjort de siste månedene. Han har jo trua Europa og EU, og der kom det jo på plass en avtale som var mildt sagt i favor Trump og USA. Så når du er USAs president, så kan du jo tilsynelatende true og peke på det du vil ha og få det.
Hva slags inntrykk synes du han gir, Kjetil, på denne reisen? Det at han begynner turen med å danse, han ser jo ut å være i godt slag og full av selvtillit for tiden.
Han ser ut som en kjempehumør, og den dansen du refererer til i Malaysia har jo blitt vist om og om igjen på TV her. Og som dere forteller, når han kommer til Japan etterpå, så er det, blir han gjort veldig stas på. I tillegg til, som Rakel sier, at han ble invitert til keiseren, så er det liksom golfgaver, og det er mye gull og glitter. Så dette er nok veldig, veldig gøy. Og så er jo det politiske, det store happeningen er jo møte med Xi Jinping, rett og slett, som vi venter oss på torsdag.
Og det skal jo skje på torsdag i Sør-Korea i forbindelse med det toppmøtet som skal finne sted der. Og den handelsavtalen, Rakel, dette, hvis man leser fra Trumps første periode, så han var besatt av tanken på å få til en ordentlig handelsavtale med Kina. Hvis man leser boken til John Bolton, for eksempel, så blir det tydelig der at det å kritisere Kina for det som skjedde i Hongkong i 2019, eller at uigurene ble plassert i konsentrasjonsleirer i 2017-2018, det ville Trump dysse ned fordi han ville få på plass denne handelsavtalen. Og nå har det vært masse arbeid på bakrom, og Besant, altså finansministeren og andre, har jo forhandlet. Kommer det til å skje noe stort nå på torsdag som gjør at man kanskje får en slutt på denne handelskrigen mellom Kina og USA?
Jeg er veldig spent på det. Amerikanerne, som du sier, har jo ymta frem på at de har stor tro på at det kommer på plass en avtale. Nå, i hvert fall hvis man skal tolke amerikanerne, så kan Trump trekker tilbake enn de truslene han hadde om 100% toll på toppen av tollsatsene som allerede er der, og at kineserne kan på en måte rulle tilbake noen av de eksportbegrensningene som de har satt på sjeldne jordarter, som jo er veldig viktig for amerikanerne å få tak på, og i tillegg til resten av verden selvfølgelig. Så spørs det jo da om kineserne er enige i det amerikanerne har sagt. Det er jo mange ting som skal diskuteres. Taiwan, blant annet, som du jo er ekspert på.
Ja, det blir jo et veldig viktig spørsmål, for der har jo USA en viktig rolle som Taiwans fremste beskytter, og har hatt det i mange tiår, og ikke minst etter at USA flyttet anerkjennelsen fra Taipei til Beijing i 1979, så har USA vært en garantist for Taiwans sikkerhet. Og så har det jo vært spørsmål, da, så kommer Trump til å komme Taiwan til unnsetning, eller vil han bytte bort det mot et Trump Tower i Beijing? Og det jo noe av det som med Trump, at han veldig uforutsigbar.
Ja, han kan jo finne på å gi Kina noe på Taiwan for å få til den handelsavtalen som han ønsker seg, da, i verste fall.
Men der, Kjetil, der kommer jo liksom sikkerhetspolitikken og andre ting inn i bildet, og vi vet jo at Trump omgitt av det som tidligere i hvert fall var Kina-hauker, altså ikke minst utenriksminister Marco Rubio, som ledet Kina-komiteen i senatet, og som var veldig, veldig tydelig på at han anså Kina som en klar trussel. Dette med å ønske seg en handelsavtale, tror du at folka rundt ham er sterke nok til å fortelle ham at det er andre ting enn penger og et potensielt Trump Tower i Beijing som er viktige?
Normalt så ser vi jo at de kretsene rundt Trump gir etter for ham. Men dette er jo et sånn, litt sånn ryggmarksreflekspørsmål for mange av dem, dette med Kina. Mm. Og også denne motstanden mot Kina har jo også vært et tema i flere amerikanske valgkamper nå, hvor politikere i begge partier har kappes om å være mest mulig mot Kina. Ja, jeg har heller ikke hørt noe på forhånd om at amerikanerne skal ha vært villige til å bytte bort lien og konsesjoner om Taiwan i bytte med en handelsavtale. Men man vet jo, som du sier, Kristoffer, aldri med Trump, så han, det kan føres lange og tunge forhandlinger, og man kan være liksom i mål med et eller annet, og så dukker han selv opp på møtet og skaper litt uro rundt det hele, og det jo ofte hans metode også.
Men det virker jo også litt ryddere på en måte enn måten han drev politikken på i første runde som president. Da ble jo ting som regel kunngjort med tweet, og nå er det jo mest på Truth da, med et mindre publikum. Men nå har man jo hatt alle disse rundene, og folk jobber på spreng i korridorene og på møterom i forkant av dette viktige møtet på torsdag, Rakel. Og det betyr kanskje at det er noe mer substansielt i det de eventuelt kommer fram til?
Det er jo en viktig tur for Trump i den forstand at han har hatt handelsforhandlinger med veldig mange land i Asia, og bør jo komme hjem med på en måte en del deals i bagasjen. Og som du sier, det har vært veldig masse samtaler mellom Kina og USA, så kanskje blir det noe substansielt. Men om vi er tilbake igjen på samme nivå, eller i samme type situasjon som det var før Trump kunngjorde alle de her nye tollsatsene mot Kina i vår, det er litt spent på å se.
Ja,
jeg synes det er litt interessant, Rakel sier, fordi det vi har hørt foreløpig om det vi er enige om, kan jo bare tyde på at man er tilbake til der man var før den siste omdreiningen i handelskrigen startet, og at man dermed ikke oppnår all verden. Det som også er interessant å merke seg er at i denne runden her var det på en måte kineserne som gikk ut først med denne nærmest verdensomspennende reglene sine om sjeldne jordarter og mineraler. Og Trump som reagerte med 100% toll. Men vi får noe se da. Det som kanskje ligger aller best an til å få en løsning, nå er jo TikTok-problemene i USA, og at man formaliserer den avtalen om at et amerikansk selskap nå skal kontrollere algoritmen og datahåndteringen i USA.
I Trump-versjonen 1.0 så skulle han jo forby TikTok, og det ble jo bestemt av kongressen og bekreftet av høyesterett, men så snudde jo Trump etter at han kom tilbake til Det Hvite Hus, og nå ser det ut at han har fått noen av sine venner til å investere i en amerikansk versjon av TikTok, men at kineserne kanskje skal beholde noe av algoritmen, men det er mye som er uklart her. Det er tydelig at de 100 millioner brukerne av TikTok i USA, de er viktige for Trump.
Når man tar T-banen til kongressen der borte, så er det jevnt og trutt, så er det reklamer på T-banestasjonen ved kongressen om hvor viktig TikTok er for amerikanske småbedrifter. Så det drives jo en viss kampanje her borte.
Ja, men dette med sjeldne jordarter som Kjetil er inne på, Rakel, det har jo vært måten Kina har svart på. Når Trump kom med sine tollsatser, så har Kina økt sine, og i tillegg så har de innført eksportrestriksjoner på disse sjeldne jordartene. Og de er jo helt sentrale for å bygge opp vår hverdag, altså alt av teknologi trenger jo disse sjeldne jordartene. Hvor bra kort er det for Kina å spille nå, for å liksom true USA til å komme fram til en avtale?
Det har jo vært et veldig godt kort for deg som rammer både USA og resten av verden. For det er masse produksjon, altså amerikansk forsvarsindustri da er jo helt avhengig av å få tak i både altså, metaller og mineraler for å produsere missiler og droner. samtidig så ser man jo det at i USA nå så har de på en måte virkelig endret gir, så både offentlige myndigheter og private investorer pøser på med midler inn i selskap som produserer sjeldne jordarter i USA. I tillegg til at Trump nå har inngått avtale med både Australia og Japan om å finansiere produksjonen av sjeldne jordarter. Så det kan jo hende at det kortet er litt svekket hvis amerikanerne klarer å få opp produksjonen.
Ja, det var jo sånn Australias statsminister endelig fikk kommet seg til det hvite hus for å møte Trump. Det var jo fordi han plutselig hadde en avtale han kunne tilby om sjeldne jordarter. Men tror du de klarer å komme fram til en enighet her? Fordi det, når Kina kontrollerer så stor del av markedet som de gjør her, så kan de jo fortsette å tyne dette ganske mye lenger.
De kan det, og man hadde jo vært bekymret for at de høye tollsatsene til Trump ville virkelig skade den kinesiske eksporten. Men man ser i hvert fall hittil at Kina har klart å flytte på salgene sine til, de har funnet andre marked, de har også flyttet produksjonen til andre land, og på den måten klart å omgå en del av de tollsatsene som de har blitt møtt med. Så altså, det går overraskende bra for Kina på tross, med Kina på tross av Trumps sine tollsatser. Så det, ja, de kan nok fortsette å spille hardt mot hardt hvis de ønsker det.
Ja, vi får se hva som skjer på torsdag når Xi og Trump møtes, og de kommer fram til en avtale. Og mens Japans statsminister har nominert Trump til fredsprisen, så driver den fredsprisnominerte Trump og bomber små båter utenfor kysten av Venezuela. Han har sagt at han gir grønt lys for at CIA skal ha operasjoner inne i Venezuela, som om de ikke allerede har hatt det, hvis vi skal tro det. Og nå åpner han også for bakkestyrker. Og Kjetil, så vidt jeg har forstått, så sier han at han trenger ikke noe krigserklæring som blir godkjent av kongressen, fordi Venezuela er ikke et land, det er bare drevet av narkoterrorister.
Det er riktig, Trump sier at han har tenkt å informere kongressen, og ikke gå ned og spørre om å få lov til å starte en krig, fordi det mener han, det har han fullmakter til. Og så skal det sies at dette med narkoterrorisme og sånt, og han, Nicolás Maduro, som jo er lederen i Venezuela, har jo en belønning på seg fra amerikanske medier. Den ble nylig øket til $50 millioner, altså 500 millioner kroner, for den som kan sikre en pågripelse og domfellelse av Maduro. Også under Biden-administrasjonen var den belønningen, det var ikke så stor som nå, men det var det. Og så er det også en helt fantastisk historie akkurat nå, som nyhetsbyrået AP avdekket, om en amerikansk operasjon for å forsøke å få piloten til Maduro på kroken.
Ja.
Og til å fly ham til Puerto Rico eller Guantanamo Bay og sette han av så de kunne pågripe ham.
Og de skulle kapre flyet?
Ja, det skulle han skulle få rett og slett piloten til å kapre seg i det eget fly og fly i Maduro til amerikanerne. Men ja, dette ble avslørt og dette havarerte og piloten trakk seg fra det hele.
Minner litt om historien om Castro fra liksom 60-tallet, hvor de forsøkte å få smuglet inn sigarer som eksploderte og andre ting for å ta livet av Fidel Castro.
Ja, det hele er litt sånn ekko fra 1960-tallet, helt klart. Det minner litt om det, men det sier litt om hvilken vekt amerikanerne nå legger på Venezuela og disse, de kaller narkoterrorister. De har jo også omdirigert nå hangarskipet Gerald Ford, det som har vært i Oslo to ganger, til å også seile over Atlanteren nå i retning Sør-Amerika. Ja, så dette ser ut til å stramme seg til.
Ja, altså for Maduro så er dette her en utrolig god måte å få samlet folket bak seg på, så dette er jo en på mange måter illegitim leder. Det er veldig få utenfor Venezuela som mener at han vant det forrige valget, og det har jo også vært flere forsøk tidligere på å få etablert en annen regjering der, men Maduro har vist seg veldig sterk med god støtte fra ja, blant annet Cuba og også Kina, ikke minst. Men Maduro akkurat nå, han virker som han er ganske full av selvtillit, han også. Her hører vi ham fra en tale litt tidligere denne uken.
Pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna.
Det han sier er at folk i USA vet det, de er i ferd med å skape en ny evig krig. De lovet at de aldri mer skulle involvere seg i en krig, og nå er de i ferd med å skape en krig som de vil unngå. Hvordan? Ved å mobilisere folket i Sør-Amerika. Og det, Rakel, er vel ikke en, et budskap som er helt tapt på folk i Sør-Amerika, hvor USA har blandet seg inn i mange, mange tiår. Og med tanke på også at han toucher jo på noe her, at Trump lovet at han skulle være America first, og, og her driver han plutselig og truer et annet land i Sør-Amerika.
Ja, det interessante er at han viet så masse oppmerksomhet til Venezuela, som, ja, når han skulle vende seg innover. Og så er jeg jo spent på fortsettelsen, for han har jo ikke lagt frem noe bevis på at det er, altså, at det er båter som smugler narkotika, og han gjør jo USA til både dommer og bøddel i denne situasjonen.
Mm.
Og han har jo ikke fått kongressen sin tillatelse til å behandle Maduro og Maduros regime som Al-Qaida eller en annen terroristorganisasjon.
Mm. Men her dukker jo plutselig Marco Rubio opp igjen, Kjetil, for dette har jo vært et kamptema for ham i lang, lang tid. Han har jo familiebakgrunn fra Kuba og har engasjert seg sterkt i alt som handler om Kuba å gjøre, men også Venezuela, så han er en sentral skikkelse her også.
Han er det, så hvis man skal drive litt kriminologi her, så går ting veldig godt for Marco Rubio akkurat nå. Det er mange som tenker på, er det Marco Rubio eller er det J.D. Vance som skal bli arvtakeren etter Donald Trump i MAGA-bevegelsen? Så akkurat nå, så disse dager, så skinner solen på Marco Rubio.
Ja, han er jo både utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver, og det er første gang siden...
Og riksarkivar.
Stemmer det. Så han er enda mer enn hva Henry Kissinger var i sin tid. Men om Marco Rubio har noe med opppussingen av det hvite hus å gjøre, det er jeg mer usikker på. Det har Trump virkelig, virkelig tatt føringen på, og ser ut til å ha eneansvaret for. Og der er jo ikke lite som har skjedd der, Kjetil. Du henger jo i det hvite hus titt og ofte. Du vet hvordan, eller jeg vet hvordan du så ut før, jeg vet ikke hvordan det ser ut nå. Men vi har sett jo valgkontor, og nå plutselig, ja, nå er det ikke, det finnes ikke noe østfløy lenger i det hvite hus.
Altså, jeg gikk jo inn der en av de siste dagene i august. Det var den siste dagen det var åpent for publikum som hadde fått billetter til ikke guided tour, men til å gå på sightseeing gjennom det hvite hus. Og da startet man og gikk inn i Østfløyen.
Mm.
Så da jeg gikk inn, så gikk det der og bar ut kopimaskiner og kontorutstyr. Så jeg tok et par bilder av det da. Og det var egentlig ganske flott, altså. Og den berømte kinoen, for eksempel, lå der borte i Østfløyen. Men egentlig så Østfløyen var jo førstedamens domene.
Mm.
Og Melania Trump er ikke så mye her i Washington D.C. Så hvis man først skulle rive den og pusse opp og bygge noe nytt, så var kanskje denne presidentperioden ikke så dum.
Ja, og så er det jo ikke bare Østfløyen. Vi har jo sett, ja, det var et kontor som har gått fra å være et litt sånn spartansk innredet kontor til nå blir plutselig dekket av portretter av tidligere presidenter og veldig mye gull. Jeg vet ikke, Rakel, er det sånn estetisk sett, synes du dette er et fremskritt?
Jeg synes jo det blir litt for overdådig, men det er jo interessant å se at Trump virker å ha litt samme stil som solkongen, og han skal jo også...
Altså Ludvig den 14. i Frankrike?
Mm. Og han skal jo også bygge en slags triumfbue, a la den man har i Paris, så han er jo tydelig inspirert av franskmenn da.
Ja. Altså, og Versailles-slottet, det var jo Ludvig den 14., det var jo solkongen det, et sted hvor han kunne vise sin makt i veldig mye pomp og prakt. Og det, så jeg vet ikke, altså hvis man skal se på det nye hvite huset da, og en ting, Kjetil, er det med at førstedamen hadde kontor i Østfløyen og at det også ble brukt til en liten kinosal for presidenten, men det var jo også et sted hvor man kunne samle folk til statsmiddag. Jeg tror det var plass til 250 mennesker, så hvis det var mer enn det, så måtte man ut på plenen og under teltduker, og hvis det regnet, så måtte man tråkke på, var det ikke det?
Nei, du er ute på feil, for det er The East Room, og det står fortsatt, hvor man kan ha omtrent 200 mennesker. Og det er det fremdeles, og sånn.
Ja.
Østfløyen har ikke vært brukt til middager, men nå blir den borte, så skal man bygge festsalen i stedet for.
Ja, nettopp. Men premisset er vel det samme, at det var plass til 250 mennesker i den eksisterende strukturen, og det Trump skal bygge nå, det er jo veldig mye større, og kan kanskje litt uavhengig, det er ingen som har sett de skikkelige planene, men man snakker om at det kanskje kan være opp til 1000 mennesker til middag der.
Ja. Ja, ja. Nei, men man beholder jo The East Room nå, som er den største rommet inne på innsiden av det hvite hus, men så at når man har hatt statsmiddag hittil, og de har vært av en viss størrelse, så har man måttet slå opp telt i hagen. Ja. Det har jo vært litt trist. Jeg kan godt skjønne behovet for et større eventrom i Det Hvite Hus enn det man har hatt hittil. Så det ikke så dumt det, altså.
Og det ikke noe i det, Rakel, hvis USA skal være verdens mektigste land i overskuelig fremtid, og det jo åpenbart det Trump ønsker, selv om konkurransen blir stadig hardere fra ikke minst Kina. Hvis man skal vise makt, så bør man jo nesten ha en festsal hvor det plass til mer enn 250 mennesker som må traske rundt på plastikduker i regnvær hvis man har fest. Altså det noe med det å synliggjøre den makten, som kanskje det Trump kan gi uttrykk for nå i den nye, gigantiske Østfløyen?
Jo da, det er nok sant, men det noe med måten det blir gjort på, at de bare plutselig har revet altså, vegger, og det blir liksom så permanent symbol og minne fra tiden med Trump som president, der han bare river ned alt uten å omtrent spørre om lov først. Og så det jo noe med at nå har det blitt samlet inn penger fra private donorer, så det skal ikke brukes offentlige midler. Det er jo, på så vidt, kan jo være bra. Og så lista med de private donorene, den offentliggjort. Så du har liksom Amazon, Apple, Meta, alle de store som du kanskje ville tenkt deg frem til selv. Men du vet ikke hvor masse de har spyttet inn, og du vet ikke hva de får igjen for å bruke penger på en ballsal i Det Hvite Hus.
Du tror ikke det bare gir penger for å være greie?
Nei, jeg tror ikke det.
Det ikke sånn det funker.
Der har jo Bernie Sanders meldt seg på. Og,
har han fått penger?
Ja, han har oppgitt en liste over, han har oppgitt en liste over hvor mye disse selskapene fikk i skattelette i The One Big Beautiful Bill i sommer. Og at de da gir tilbake småpenger til å bygge den nye Østfløyen.
Ja, det skal forresten være mitt Halloween-kostyme. Jeg skal ta på meg en fatsuit og en plakat hvor det står One Big Beautiful Bill.
Jeg heter Bill, liksom.
Ja. Men med det med private donorer, Kjetil, altså dette har skapt masse debatt i USA, og Trump gjør poeng av at han ikke skal bruke skattebetalernes penger på det, men det vel mange som hadde blitt mer betrygget hvis man hadde gjort det og ikke tatt inn alle disse private donorene.
Ja, det slår jo an hos en del at nå skal vi ikke bruke skattebetalernes penger på dette her. Og det hadde også kanskje vært litt motbakke i tunge tider om man skulle gjort det. Man kan se for seg den diskusjonen det hadde blitt i kongressen om vi skal kutte i helsestell, men bygge en flott ballsal i Det Hvite Hus. Så det kan hende at dette er den metoden som gjør at det faktisk skjer. Men det er, som du nevner, det er problematiske sider ved dette her, og spørsmålet er, som Rakel sier, hva får de igjen for det, de som gir penger?
Samtidig så er det jo private midler som kunne vært brukt på forskning eller på en del andre gode formål, da, som i stedet ender opp til å forskjønne Det Hvite Hus.
Ja, og skattebetalernes penger, de har jo råd til å bruke til å betale 40 milliarder dollar til Argentinas president, for eksempel, så det virker som det er litt penger i omløp likevel.
Det er det.
Men også er det jo også spørsmålet om estetikken, altså for Det Hvite Hus skal jo være folkets hus. Man kan se for seg hvis man hadde fått en konge i Norge som bare plutselig hadde bestemt seg for å hente inn norske rikfolk til å bygge om slottet i Versailles-stil, så hadde det vært noe som sannsynligvis en del mennesker i Norge hadde reagert på. Og det at man nå får en Østfløy som ser ut litt som en slags Mar-a-Lago i nord, det er jo veldig Trumps stil dette her. Og det gjør jo kanskje at han vil jo få markert seg som en del av DC i overskuelig fremtid. Da blir det kanskje mindre folkets hus og mer Trumps hus.
Ja, det er jo noe med at han skriver seg enda tydeligere inn i historien, for det med, hvis det blir en gullbelagt ballsal, så når de da holder omvisninger i Det Hvite Hus om 50 år, da, så blir det jo vist til at det er Trump som bygger ballsalen, og det er hans stil.
Ja, får vi se om det blir en stor statue av Trump midt inne i ballsalen også, så man må danse seg rundt på disse festmiddagene. Men det er jo andre ting som skjer også, Kjetil. Han la ut en melding på Truth om at de har pustet opp fasaden på Kennedy-senteret, som han spøkte med at det snart skulle hete Kennedy-Trump-senteret. Hvor lenge det tar før man fjerner Kennedy-navnet også, det vet jeg ikke, men ingen blir overrasket om det skjer. Men du som bor der, altså deler av DC er jo ganske sliten, og har jo kanskje godt av å bli forskjønnet litt.
Ja, den er jo for så vidt bygget her for å imponere. Og sentrum jo lagt opp med sånne svære avenyer som går på krysser de rettvinkelte gatene, og det brede gater, og det monumentale bygg. Men samtidig så det jo litt sånn, som mange som har reist i USA ser, at det litt huller i asfalten her og der. Trump har jo selv påpekt at det et vilnis av forskjellige gatelykter i sentrum av DC, det vil han gjøre noe med.
Mm.
Sånn at han har jo faktisk litt mer planer for å få så shine opp hele byen, og ikke bare bygge triumfbuer og bygge på det hvite huset. Den nye ballsalen forresten, som vi kan nevne, den jo så svær at selve det hvite husbygningen blir jo, ser ut som en hytte ved siden av.
Mm.
Så han har andre planer også.
Ja, vi får se hvordan det går med dem. De i hvert fall trygge i det hvite hus på at dette kommer til å bli bra. Vi kan bare høre litt fra, dette har jo vært et kjempetema i mange samtaler og pressekonferanser nå i det hvite hus. Og Caroline Leavitt, pressetalskvinnen til Trump, hun ber folk om å rett og slett bare roe seg litt ned.
Just trust the process. This is going to be a magnificent addition to the White House for many years to come. And it's not costing the taxpayers anything. The president is privately funding this ballroom addition to the White House grounds.
Ja, vi får se om det siste ord som blir sagt om det. Det tviler jeg sterkt på. Men Kjetil, du var innom i stad kommende valg, og en ting å se fram mot 2028. Men vi trenger ikke se så langt fram for å få en liten indikasjon på hvor det amerikanske folket står akkurat nå. Vi trenger bare å se fram til tirsdag. Og ja, du jo formelt bosatt i Virginia, og det skjer ting i din delstat.
Det gjør det rett her bortenfor, så står det plakater i massevis. Og på de så står det Abigail Spanberger og Winsome Earl Sears og Jason Mearis og Jay Jones og masse andre navn.
Mm.
Fordi det som du sier, det valg nå i neste uke. Det guvernørvalg og på de viktigste toppstillingene i delstaten her i Virginia. Der så det samme i New Jersey. I New York så skal det velges ordfører, det det sikkert mange som har fått med seg. Og i California så skal man ha folkeavstemning over om man kan tegne om valgkortet foran det neste mellomvalget. Og det vel de viktigste, tenker jeg, valgene som skjer nå i neste uke.
Mm. Men Kjetil, hva tror du vi kan lese ut av det som skjer i Virginia nå? Altså demokraten Spanberger, hun har en knapp ledelse, og det er godt med at hun vinner og blir guvernør, men dette her et tegn i tiden som vi kan tolke noe ut ifra når vi skal prøve å vurdere hvor sterkt Trump og republikanerne står i USA akkurat nå?
Man vil jo lese valgresultatene på tirsdag som en slags kjempestor meningsmåling foran neste valg. Demokraterne pusher jo nå det narrativet om at det har vært 27 valg i år, og at de har enten vunnet eller overperformed i 26 av dem. Og så får vi nå da se hvordan det går her. I Virginia så det jo en republikaner som guvernør nå, selv om delstaten har stemt på demokrater de siste presidentvalgene.
Mm.
Og nå ser det ut som hun Abigail Spanberger, som en sånn sentrumsdemokrat med bakgrunn fra CIA. Hun har en nesten konsistent ledelse på alle meningsmålere, så det virker som om hun kommer til å overta i guvernørlig. Det mest spesielle som har skjedd i valget her i Virginia jo for delstatens justisminister, eller riksadvokat.
Mm.
Der demokraten da heter Jay Jones, og han har hatt en del ordentlig smakløse og stygge tekstmeldinger som blitt avslørt. Blant annet en som handlet om en speaker i delstatsforsamlingen, en republikaner. Og så gikk tekstmeldingen nå i den retningen at hvis jeg hadde to kuler, og så var det Hitler og Pol Pot og den republikaneren, som heter Gilbert, så får Gilbert to i hodet. Altså to kuler i hodet. Dette han har ikke trukket seg. Men det rammer nok stemmene på demokraterne noe, dette her.
Mm.
Det man har lurt på jo om det også vil ramme Spanberger, som står øverst på stemmeseddelen.
Mm.
Men det som en mulighet jo at hun da som demokrat, blir guvernør, og så får hun en republikansk justisminister med seg på laget.
Ja.
Det er han som sitter nå. Så det det en mulighet for en splittet ledelse i Virginia etter dette valget.
Ja, da blir det kanskje litt mindre polarisering i Virginia, vi får se, men det veldig jevnt som du sier, og det det også i New Jersey hvor det guvernørvalg. Et sted hvor det ikke så jevnt, det i New York by, der man har en en veldig ung kandidat til å bli borgermester som har bare knust alt av opposisjonen, hele liksom, det demokratiske etablissementet fra det demokratiske partiet. Zoran Mamdani, han seiler på en bølge av medgang som helt spesiell. Vi kan bare høre litt på energien fra et valgmøte han hadde tidligere denne uken.
Good evening, New York City! From corrupt politicians and the billionaires that fund them. Let our words ring out so loud tonight that Andrew Cuomo can hear them in his $8,000 a month apartment. Let them ring so loud so that he can hear us even if he's in Westchester this evening. Let them ring so loud that his puppet master in the White House hears us.
Ja, sterke anklager der fra Zoran Mamdani, og Andrew Cuomo som han snakker om, det er jo da den fremste motkandidaten som mange trodde skulle vinne dette valget, men Zoran Mamdani Kjetil, altså han har bakgrunn, altså ugandisk-indisk bakgrunn, han er muslim, han er ung og uerfaren, men i kraft av sin utrolige karisma og skal vi si, optimistiske fremtidstro, så har han nå fått med seg folk, og etter hvert også fått med seg deler av partieliten, sånn at det ser ut som denne seieren, den har han ganske godt i lomma.
Ja, han har jo nesten 50% på meningsmålingene nå, og så fordeles resten av stemmene på en republikaner og på Andrew Cuomo. Så det er nesten umulig å se for seg at han ikke vinner det valget.
Mm.
Han kaller seg for demokratisk sosialist, så han er mot en demokrat litt i den sjangeren som Bernie Sanders nok tilhører.
Og tidligere borgermester Bill de Blasio, han var jo også demokratisk sosialist.
Ja, på den andre siden så gikk det kanskje ikke noen voldsom suksess, hans ordførerperiode, vi får se hvordan det går med Mamdani. Det spesielle her er jo at demokratiske velgere i New York nå ser ut til å elske Mamdani, men det gjør også republikanerne, for de ser jo han som en mulighet til å skape et skremsel om det demokratiske partiet som en gjeng med ekstremt venstrevridde mennesker som man ikke kan ha til å styre USA.
Mm.
Så at de håper å fremstille ham som en slags hovedmotstander i valgene til neste år.
Mm. Altså, Rakel, du følger jo med på amerikansk politikk litt mer på avstand enn Kjetil og meg, for du skal jo forholde deg til så utrolig mange andre ting også som kommentator, men når du ser på det bildet som er nå, at du har i New York, som jo er en veldig, skal vi si, venstrevridd by, så det er ikke så overrasket at en fyr som Mamdani, at han lykkes akkurat der, men hvor det demokratiske partiet så er så i villrede over hvilken retning de skal ta, samtidig som man har Trump på den andre siden, som jo er, han har gjort om republikanerne til Trumps parti. Altså hvis du ser på, og nå litt sånn overraskende spørsmål til, dette hadde vi ikke forberedt på forhånd, men hva er du mest bekymret for nå i USA, liksom for å få ting på en litt mer stabil og bedre kjøl enn den voldsomme polariseringen som vi ser nå?
Altså jeg er jo bekymret for at demokraterne ikke klarer å finne en tydelig leder frem mot neste valg som de kan samle seg bak, og at de klarer å på en måte føre en litt mer tydelig politikk da. At de ikke bare går i strupen på republikanerne og viser til alt det dumme Trump sier.
Mm.
Det er jeg litt bekymret for.
Ja.
Ja,
at man må være mer enn bare en anti-Trump.
Ja,
mm.
For nå er det sånn, ja, hvem er det egentlig som på en måte skal føre demokraterne videre de neste årene?
Mm.
Er det Kamala Harris? Er det Gavin Newsom? Altså, hvem blir det?
Ja, for begge de to har jo nå indikert at de ønsker å stille, Kjetil.
De har det. Jeg har en sånn liste som jeg fører for meg selv. Nå, den er nå oppe i 18-19 navn på folk som er mulige presidentkandidater i det demokratiske partiet. Klart både Kamala Harris og Gavin Newsom står på den listen. Og ikke minst nå når de begge to har sagt ifra at det er noe de vil.
Ja. Men er det noen av de på listen din som kan gjøre det som Rakel etterlyser og være en mer inspirerende politiker og som kan være noe mer enn bare en Trump er teit politiker?
Det tør jeg ikke bedre om. Det skal vi spørre Kristina om når hun kommer tilbake på den, tror jeg.
Mm. Ja, så får vi se hvilken strategi Kamala Harris velger da, for det så ikke ut at det var den beste hun valgte nå i valgkampen i fjor, men om hun kanskje finner finner noen meninger hun kan bære inn til neste valg. Men det er jo lenge til det. Får vi først se ja, i neste episode hvordan det gikk i disse valgene som nå skal være på tirsdag. Men jeg tror vi lar det være med det dere og tar en, ja, kan du sjekke. Rakel, har du tenkt på noe som du har lyst til å ta med deg inn i studio og bringe ut til våre lyttere?
Ja, jeg ble litt starstruck forrige uke. Jeg var på et foredrag med Al Gore, av alle, her i Oslo. Han var på en klimakonferanse som var arrangert av Norges Bank. Og
Al Gore, også vicepresidenten til Bill Clinton på 90-tallet.
Stemmer. Mm. Og jeg var jo ganske ung da han var vicepresident, men jeg husker veldig godt den filmen En ubehagelig sannhet.
Mm.
Og den så vi på skolen.
Som han vant både Oscar og fredspris for.
Ja.
Mm-hmm.
Og han er jo driver fortsatt på med klima og klimaendringer, og jobber, eller er styreleder i et selskap som driver med bærekraftige investeringer. Men jeg ble rett og slett litt oppløftet av å høre han snakke.
Mm.
For han trakk frem, altså, det går jo veldig dårlig med klima på mange områder, men det går faktisk bedre enn man trodde når man signerte Parisavtalen for 10 år siden.
Ja.
Da styrte man mot en oppvarming på nesten 4 grader, mens nå har man klart å få det ned på rundt 2,6 grader.
Mm.
Så altså, vi er ikke helt der vi skal en dag, men det er på en måte, man har gått på vei da.
Men er det fordi vi kjører så mange elbiler i Norge, eller hva kommer det av?
Vi fikk, Al Gore roste faktisk Norge for den innsatsen vi gjør og trakk fram elbilene våre.
Mm.
Men hvis man ønsker å lese mer om det han snakket om da, som var på en måte at man har kommet langt på teknologiutvikling, og vi har veldig masse av den teknologien som trengs for grønn omstilling og nullutslipp, så kan man lese en artikkel i Aftenposten som kom ut denne uka her, som ser litt på hva man har klart å oppnå siden Parisavtalen ble signert for 10 år siden.
Det er sjeldent man hører liksom oppløftende positive klimanyheter.
Ja, det var, jeg måtte bare dele den. Ja, jeg ble nesten litt sånn lett da.
Ja, det var fint å få med seg. Kjetil, hva har du tenkt på?
Du, jeg skal ikke gi noen anbefaling, bare en kanskje litt tankekors om egen tilkortkommenhet. Vi går jo alle rundt med disse smarte mobiltelefonene våre, og jeg bruker de blant annet til å reise med metroen.
Mm.
Så jeg har lagt inn metrokortet i den der lommeboken, den wallet. Og så kan man da bare legge telefonen på sperringen, og så åpner den seg, og så kommer den ut. Og dette har fungert alldeles utmerket i lang tid.
Dette fikk det jo meg til å gjøre da jeg var på besøk hos deg sist også, så jeg har det fortsatt på telefonen min, jeg.
Ikke sant? Men så plutselig her for kort tid siden, så begynte det å ta lang tid, og telefonen begynte å kreve at sånn ansiktsgjenkjenning når jeg gjorde dette her.
Mm.
Sånn at det tok jo liksom halvannen sekund lengre, og det tankekorset mitt er jeg utrolig irritert. For at det tar 1,5 sekund lengre.
Ja.
Og kommer til en skikkelig sur, skikkelig, skikkelig sur. Jeg trodde jeg var et tålmodig menneske, men kanskje ikke.
Ja. Vi har vel alle godt av å bruke litt lengre tid på de fleste prosesser. Jeg er en kamerat som har begynt å gå sakte. Og så bare gjør poeng at han skal gå sakte. Og mener at det hjelper til med å liksom bare stresse, redusere stresset. Jeg har lyst til å snakke om en film, ikke en film jeg har sett, men en film jeg skal se, som kommer på, jeg skal på kino nå på fredag og se en film som heter Orwell 2+2=5, en ny dokumentarfilm om George Orwell, som er et forbilde for mange av oss journalister. Han jobbet jo som journalist etter at han var politimann, blant annet i Burma, som det het den gangen, men han er mest berømt for å ha skrevet bøkene Animal Farm og 1984, og det er vel i størst grad 1984 denne filmskaperen Roald Peck har grepet tak i og sagt at nå lever vi på mange måter i den verden som Orwell prøvde å advare oss mot på slutten av 40-tallet. Og det han trekker fram, som jeg er veldig spent på å se hvordan han uttrykker i filmen, det er dette med språket, at vi blir overveldet av nytale, og at ordene endrer mening. Dette ser vi jo Trump er en ekspert på. Og hvordan man også river ned institusjoner som, altså i akademia, i pressen, for å sørge for at makthaverne får større makt, og at folk som forsøker å bringe andre stemmer, eller sannheten, ut i offentligheten, får mindre muligheter til å gjøre det. Så det ble både en påminnelse om at jeg må lese 1984 enda en gang, fordi det, nå begynner det å bli en stund siden jeg leste den. Veldig glad i den boka, og den er jo selvfølgelig like aktuell i dag som den var den gangen. Men den filmen, Orwell 2+2+5, gleder jeg meg til å se, og så får jeg heller komme tilbake med en rapport etter at jeg har sett den. Den har norgespremiere nå på fredag.
I 1984 så tar jo staten kontroll over de private opplysningene til alle mennesker, mens at i vår verden så har vi jo i stort sett gitt det bort frivillig til private firmaer.
Så Big Brother er ikke staten, det er Facebook og Meta og Google og...
Det er kanskje en blanding av alt dette, så, men det blir interessant å høre hva du får ut av filmen.
Ja, det blir fint. Så der du kommer med liksom oppløftende positive nyheter, Rakel, og prøver å få ting inn på et hyggeligere spor, der drar jeg oss rett ned tilbake i dystopien og det totalitære. Men det får så være. Vi får glede oss over det vi kan. Med det så sier jeg takk for i dag til Kjetil Hansen, til supervikar Rakel Haugenstrand. Tusen takk til vår produsent Peter Daatland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlige redaktør, hun heter Trine Eilertsen. Denne episoden her, den er åpen for alle som ønsker å lytte til den på der man ønsker å lytte til podcast. Og så kan jeg bruke det som en påminnelse om at resten av episodene våre, de ligger i Podme og i Aftenposten-appen. Så der må du inn og gjerne trykke på følg-knappen for å få med alle episodene der. Lyden du har hørt i dag, den er fra nyhetsbyrået AP. Og så får vi vente spenning og se hva som skjer med både Key-Trump-samtaler og hvordan det går med Østfløyen og hvordan det går i Virginia-valget og alt mulig annet. Vi snakkes i neste uke. Ha det bra!